halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internet-ka ee v o a somali com.
si wanaagsan dadkana dhegaysanayow dhammaantiin, waa khamiis 12-ka bisha May sanadka 2016. Idaacadda fiidnimona waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya anigoo ahaa Cashif Rahim iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aanu dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in haddii Kenya ay xirto xerada dhadhaab ay taasi kordhin karto amni darada gobolka geeska Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaanu waraysi idinka haynaa.
haddii ay dowladda Kenya ku dhaqaaqdo inay dadkaas Soomaalida xumayso oo baabuur soo saarto oo ay xad ka keento oo amnigooda laga shaqaynaynin, dhibaatadeeda ay leedahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha dalka Uganda oo maanta la caleemo saaray, iyadoo madaxweynaha dalka Jabuuti oo isna toddobaadkii hore la caleemo saaray oo wasiiradiisa isku shaandheeyey.
sidoo kale waxaan idiin haynaa aqalka sare sanadka dalka Braziil oo u codeeyay madaxweynaha Braziil maxkamad la horgeeyo xilkana lagu wareejiyo ku-xigeenkeeda.
dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
senatarada dalka Braziil ayaa maanta u codeeyay inay shaqada ka hakiyaan madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff sababo la xiriira inay jebisay sharciga miisaaniyadda dalkaasi. kadib 22 saacadood oo dood ah ayay xubnaha senatku isku raaceen in Rousseff ay maxkamad soo istaagto sababo la xiriira inay lacag ka soo amaatay bankiyada si ay u qariso nuqsaanka ku jira miisaaniyadda dowladda. Rousseff ayaa goor dambe oo maanta ah lagu wargelin doonaa go-aanka aqalka senatka, markaas kadib oo maxkamad ay soo hor istaagi doonto. 50 xubnood oo ka tirsan aqalka senatka dalka Braziil ayaa u codeeyay in shaqada laga joojiyo madaxweynaha, halka 22 ay diideen. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Michel Temer ayaa xilka la wareegi doonaa si ku meel gaar ah.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa laga yaabaa in lagu yar canaanto ka qaybgalka shir madaxeed lagaga hadlayo arrimaha musuqmaasuqa. shirkan oo ka dhacaya magaalada London ayaa waxaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron. yoolka shir madaxeedka ayaa ah sidii loo samayn lahaa tallaabo lagu sheegayo, lagu ciqaabayo, isla markaana lagu baabi'inayo musuqmaasuqa dhammaan heerarka kala duwan ee bulshada. shirku waxa uu sidoo kale su-aal ka keenayaa habdhaqanka dalalka hodanka ah sida Britain iyo Mareykanka. dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah hogaamiyeyaasha dalalka Afghanistan, Colombia iyo Nigeria. isaga oo u jawaabaya arday dhigta jaamacadda Oxford ayuu Kerry sheegay in Mareykanka uu la shaqaynayo dalalka sida Nigeria si musuqmaasuqa loola dagaalamo. Kerry ayaa sheegay in dalka Nigeria $10 milyan laga qaatay islamarkaana dalka laga saaray. waxa uu yidhi waa lacagihii iskuulaadka, caafimaadka, kaabayaasha dhaqaalaha iyo weliba shaqooyinka cusub, lacagtaas oo la geystay akoonno ku yaala wadamada dibadda.
maamulka xuduudaha qaar ka mid a dalalka xubnaha ka mid a midowda yurub ayaa sii socon doona ilaa 6 bilood oo kale, iyada oo xubnaha ururkaasi ay weli la halgamayaan qulqulka dadka qaxootiga ah ee magangelyadoonka ah. dalalka Austria, Jermanka, Denmark, Sweden iyo Norway ayaa sii wadi doona inay xuduudahooda ilaaliyaan ilaa 6 bilood oo dheeraad ah sida uu go'aamiyey golaha Yurub. 5 dal ayaa looga baahan yahay inay la tashadaan dalalka deriska la ah ee xuduudaha ay saameysay arrinta qulqulka muhaajiriinta. hadal qoraalaha oo ka soo baxay golaha midowda Yurub ayaa lagu sheegay in arrintan looga gol leeyahay ilaalinta siyaasadda dadweynaha, amniga gudaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta ah.
pakistan ayaa ka cagajiidaysa in ay qaado tallaabo ka dhan ah daalibaanka afghaaniyiinta ah ee dhulkeeda ku sugan, iyadoo ka cabsi qabta in kooxda ay rabshadeeda u weeciso pakistan oo sirdoonka afghanistanna uu taageeri doono. sidaasina waxaa sheegay sarkaal sare oo pakistana. madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa dhowaan dalbaday in pakistan ay qaado tallaabo militari oo ka dhan ah taliyaasha daalibaan ee dhulkeeda jooga amaba ay soo xirto oo ay usoo dhibto xukuumadda magaalada Kabul. pakistan oo badanaa ka cabanaysay markay howlgallada militari ka bilowday deegaanka Swaad ee koonfurta Waziristan sanadkii 2009 ayay fallaagada ka tirsan daalibaanka ee u dhashay dalka Pakistan ay gabaad ka sameysteen gudaha Afghanistan oo ay kana bilaabeen in ay u adeegsadaan saldhigahan iyagoo gacan ka helaya sirdoonka Afghanistan si ay u qaadaan howlgalo ka dhana Pakistan.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhibaato ay ka dhalan karto haddii Kenya ay ku dhaqaaqdo go'aanka ay ku xidhayso xiriyaha qaxootiga ee ay ku jiraan kumanaanka kun ee Soomaalida. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadle iyo Cumar ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin sheegashada Kenya ee sheegaysa in xiriyuhu ay noqdeen meel argagixisadu ay ku gabato. Hadliya waxa uu sheegay in Kenya ay mas'uul ka noqon doonto haddii dhalinta ama caruurta xiriyahaasi laga soo celinayo ay u gacan galaan ururka Al-Shabaab. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa khadka telefoonka ee New York ku wareystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye.
Aniga la hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo dad kale oo la shaqeeyo iyada waanu kala hadlay ani iyo safiirka jooga Nairobi ba.
Waa garta wasiirka arrimaha dibadda Kenya aan u gartay inaad ula jeedo.
Aamina Maxamed.
Maxaad marka ka wada hadasheen arrintan ma isla soo qaadeen dhibaatada ka dhalan karta?
Waan la soo qaadnay, waan ognahay dhibaatada ka dhalan karta, iyaguna way og yihiin dhibaatada ka dhalan karta. Waxaan hubaa inay Kenya tahay wadan oo ixtiraam u haya international obligationska ay galeen, oo ixtiraam u haya human rightska, oo ixtiraam u haya dadka tabaaleysan ee jooga dadaab. Waxaan ku kalsoonahay inayna dhici doonin waxa ay yidhaaheen way dhacaysaa. Waan ogol lahay dadka iyaga Soomaalidu inay ku soo noqdaan Soomaaliya. Qof jecel inuu 20 sannadood ku jiro refugeeka ma jiro. Waxaan leenahay isku tag la yidhaaho tripartite agreement oo annaga iyo Kenya iyo UNHCR kamida qawaaniin baa noo taala in lagu socdo weeye, la ixtiraamo qawaaniinta adduunka, obligationskooga ay ixtiraamaan dadkaana mataqaana xuquuqal insaankooga iyo nabadgelyadoodaba la ilaaliyo.
Waayahay, haddii uu jiraba heshiis sida aad sheegtay Kenya iyo dowladda Soomaaliya iyo UNHCR ay wada saxiixeen, maxaa sababa in markii labaad Kenya ay ku hanjabto inay xiri doonto xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ay leedahay amni darro fara badan ayaan kala kulanaa? Dhibaatada ma dhinaciinaa ma Kenya, mise heshiiska wax ka khaldan yahay?
Horta arrinta la leeyahay dhibaatada oo amniga ayaan kala kulanay weli lama oga, weli manay dhicin, lamana sheegi karo. Qofkii ogina ha noo sheego qof qaxootiya oo degan dhadhaab oo ka qayb galay waxyaabaha xumaatida ka dhacday Soomaaliya, amba xumaatida dadka lagu sameeyey reer Kenya, amba ha ahaato Westgate, amba ha ahaato jaamacadda Garissa oo ka yimi qaxooti oo ka yimi dadaab ma jiro. Marka maahan in mataqaanaa dembi ayna lahayn dadka qaxootiga la saaro, taasi run maaha. Laakiin sababaha ay u samaynayaan waxay leeyihiin waan samaynaynaa oo ay leeyihiin waxa nagu raacsan commission ka security iyo nabadgelyada ayuda sheegi doona.
Waa garta marka haddii aysan jirin wax amni darro ah, ma xiriirka labada dalba halaysan oo aan wanaagsanayn maxay tahay waxaan soo noqonaya maalin kasta ku wajahan qaxootiga dhibaatooyinka faraha badan maaragtay horey ula soo kulmay ilaa haddana ku dhiban xerada qaxootiga in la yiraahdo dib baa loo celinayaa? Maxay tahay sababta ma labada dal ayaa xiriirkooda aan wanaagsanayn?
Maya annaga maahan inaanu ogeyn inayna dadkaasi wax xumaatiya iyo wax nabadgelyo daraa ay ku jiraan. Waxaan ku leeyahay ma dhicin, ilaa maanta ma dhicin qof loo haysto amba la yidhi dadaab buu degan yahay waa qaxooti oo nabadgelyo xumo u keenay Kenya ma jirto. Iyagay u taalaa oo sharxi doona adduunka u sharxi doona waa nabadgelyo xumo kelii kuma fila. Laakiin Kenya waxa weeye wadan distoor leh, Kenya waxa weeye wadan rule of law ka shaqeeyo, Kenya waxa weeye wadan obligationka caalamiga og xuquuqal insaanka dadka halkaa degan ee Soomaalidana og. Anagu waxaan leenahay dib ha looga joogsado, ha la joojiyo, ha laga fiirsado waana rabnaa dadka iyagu inuu soo noqdo sidii ugu quman ee loo sameyn lahaana in loo sameeyo.
Waa garta haddii Kenya ay ku adkaysato inay xiri doonto xerada dhadhaab oo qaxootigan ay Soomaaliya dib ugu celin doonto oo haddaba ay u sameysay shax ay doonaysa inay dib ugu celiso dalkii, idinka awood ma u leedihiin inay kula tahay in qaxootigaas aada ma aragtay aqbashaan oo aada meel dejisaan oo noloshooda aada kafaalo qaadaan?
Anagu waxaan adduunka ayaan la kaashanaynaa dadkaasina dhulkooday kusoo noqonayaan. Sanadkii dhaweedba waxaa soo noqday 2018 oo Soomaaliya ayaa kasoo baxay qaxootigaasi oo kusoo noqday oo Soomaaliya badidoodu ku yimaadeen diyaarado iyo baabuuriyo. Anagu wax la wixii aan qaban karnay dowladdayada haddii dadka iyagaasi lasoo tabaaleeyo oo xoog lagu soo celiyo waan ku dadaalaynaa, waanan ka hortegaynaa. Waxaase muhiima inay ogaato ciddii waxaa doonaysa inay samaysaba dadkaasi in la geeyo meel dhibaato ay ka gaadhayso oo nimankaasi xajirka ay joogaan la geeyo oo caruurtooda amba la kaxaysto amba mataqaanaa la qasbo. Kenya arrintaasi inay mas-uul ka noqoto weeye oo ogaato hadday dhacdo.
Waa garta ugu dambeyn, dabcan ma sahlana haddii ku dhowaad nus milyan qof oo Soomaali ah dalkii dib loogu celiyo iyadoo aan loo hayn deegaan iyo nolol iyo amni aan iraahde, marka ma laga yaabaa in xiriirka Kenya iyo Soomaaliya uu sii xumaado haddii Kenya ay go-aanka noocana ku sii adkaysato?
Nus milyuun dada oo mar keliya la kaxeeyo waxa karila Yurub oo dhan, iskaba iloo waddan Soomaaliya oo hadda dhibaato iyo tabaalo kasoo kabanaya. Haddii ay dowladda Kenya ku dhaqaaqdo inay dadka Soomaalida xumayso oo baabuur soo saarto oo ay xadka keento oo amnigooga laga shaqaynaynin, dhibaatadeeday leedahay. Laakiin annagu maanta cilaaqaad xun lama lihin Kenya, ma rabno inaan cilaaqaad xun la yeelano, ma rabno inaanu wax dhibaatiina dhex maraan. Waa wadankadalkeen waa dariskeeni, waa dadka caruurtooda noo soo dareynay noo soo dagaalamaan, waa dadkii dadkeenna soo dhaweeyey, waa dadkii furay dhadhaab 20 sano ka hore ay weli furan tahay. Marka ma rumaysni anigu in wax dhibaati ka imaanayso. Insha allah waana la sii hadlaynaa, waan arrintaa horaanan u wadaynaa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye oo u warramayey wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli, halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamo wada jir ah ay saaka aroortii weerar ku qaadeen tuulooyin hoos yimaada degmada Afgooye. Ciidamo komandos Mareykana oo wata helikoptero ayaa duqeeyay tuulooyinka la kala yiraahdo Sabii Bacaan oo leh Baladul Amiin iyo Moordiinle oo dhammaantood hoos yimaada degmada Afgooye. Sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa V O A u sheegay in ciidamada Uganda ay AMISOM ka tirsan ay weerar kala kulmeen Al-Shabaab xilli isku dayayeen inay qaadaan isbaaro. Sarkaalkan ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay u difaacaan ciidankaasi Uganda ay gantaalo ku garaaceen tuulooyinkaasi ay Al-Shabaab ku sugnaayeen. Sarkaal Soomaali ah oo magaciisa qariyay ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya ee loo yaqaana Alfa oo ka baxay magaalada Muqdisho iyaguna tuulooyinkaasi gaareen oo muddo koobanna ay haysteen. Wararka ayaa sheegaya in dagaal culus oo halkaasi ku dhex maray ciidamada wadajirka ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Sarkaalka Soomaaliga ayaa sheegay in 7 ka tirsan Al-Shabaab la dilay markii helikoptarada Mareykanku ay gantaalo ku burburiyeen 3 baabuurta Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna dhinacooda waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen howlgalka wadajirka ah. Haddaba gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Mahdi Axmed Xasan ayaan khadka taleefanka ah ee degmada gobolka Shabeellaha Hoose kula xiriiray, waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa uu kala socdo dagaalkaasi.
Wararka xalay shantii aroornimo ilaa iyo saaka sagaalkiisa waxaan xooggiisa intaasoo ah howlgalkii amaanba socday ee Suudiga dowladda iyo ciidamada ajnabiga ay taageerayay ay wadeen oo ahaa barac cayimanaana lagu sanaarin howlgalkana kolley sidii loogu talagalay u fulay. Ilaa iyo hadda inta anaga aan ka warqabno waxaa dhacay howlgalkii lagu beegsanayay nimanka shabaabka ahaa. Marka dhowr gantaala meesha kusoo dhacday, mid wuxuu ku dhacay tuulada la yidhaahdo shabiib banaankeeda, mid wuxuu ku dhacay meel sar u ahaa shabaabka, mid wuxuu ku dhacay meel kale oo iyadana dhinacan deexda tuulooyinka moosdiile ilaa iyo shabiib ilaa nawaaxigooda ah.
Waa garta weerarka yaa qaaday?
Weerarka waxaa qaaday ciidamada dowladda iyo AMISOM.
Waa garta, bal haddaad doorkooda ii kala sheegto, ma ciidamo wada socday ahaayeen, mise qoloba dhinac bay ka socotay oo sidaasaa weerarka lagu qaaday? Qaabkay u wada weerar tageen?
Way ciidamada loogu tala galay ahaayeen oo qorshaysan, yaantaanba howlgalladii dhici jiray qayb ka mid ah waay. Waa ciidamo oo qorshaysan oo dowladda iyo ciidamada AMISOM ee dowladda taageerto ay wadaan iyo ciidamadii dowladda, intaasay ahaayeen.
Waa garta, mahad waxaad ka hadashay in gantaallo ay ku dhaceen tuulooyin ku yaala degmada Afgooye, gantaalladaas xagee ka yimaadeen?
Gantaallada ciidamada AMISOM ay ku dowladda fiisiyaarda oo helikopter ay wateen meelo bare oo cayiman ayaga ay bartilmaameysanayeen howshana ka socotay. Howshana sidii loogu talagalay caasha u fushay, ilaa iyo haddana weli howlgalkii ma dhammaanin oo warbixin buuxda oo xog rasmi ah lagama siin karo.
Sidii loogu talagalay maxaa ula jeedaa?
Kolley marka hadda qorshihiisa isbedelay ee dagaalka, nidaam kale oo casri isu bedelay, arrintana arrin militari waaye, inaan ku faahfaahiyana ma rabo caasha.
Waa garta,
saraakiilna waa iga dambaysa oo howshaas mesha oo faraha kula jirto. Howlgalka howlgal dowladdii AMISOM ay wadatay ahaayeen, sidii ay ugu talagaleen oona u dhacay. Wixii kaloo arrimo ah oo meeshaas khuseeyana dib aan kaaga soo sheegi doonaa, maadaama howlgalkii weli uu qabyo yahay uusan soo afjarnin.
Waxaad markaa bal wax iga sheegtaa khasaaraha dhacay ilaa hadda intaad ogtihiin?
Waxaan jeclahay arrintaas inaad dib igu dhigtid. Arrinta iyadoo faahfaahsan dib aan kaa siin doonaa. Howlgalkii waa dhacay, danihii laga lahaana waa fuleen, wixii faahfaahin ayna dib aan kaa siin doonaa.
Waxaan rabaa marka inaad iigu dartid oo keliya, mahdi, waxaad sheegtay in tuulooyin ku yaala degmada Afgooye inay gantaallo ku dhaceen, sidaan ognahayna dhulka dhul meel bannaan way yartahay oo shacab baa degan, ilaa iyo hadda wax shacab oo khasaare uu kasoo gaara ma jirtaa gantaalladaasi la tuuray?
Maya, wax shacab waxba soo ma gaarin, wax guri oo ku dumayna ma jiro, wax xoolo oo ku dhintayna ma jiro. Saan ku sheegay howlgalka howlgal qorshaysan oo ahaa ciidamada dowladda iyo AMISOM-na wateen.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye, Mahdi Axmed Xasan, oo khadka taleefanka igu warramayay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA.
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa ka socda dacwad ka dhan ah 3 nin oo Soomaali ah oo lagu eedeynayo inay taageero u fidiyeen ururka Daacish iyo inay doonayeen inay geystaan dil kadib markii ay ku biiraan ururkaasi. Dacwadan oo si weyn indhaha loogu hayo gobolkaasi Minnesota waxaa xeerbeegti ka ah 16 qof oo dhammaantood ah dadka caddaanka ah, taasi oo walaac ku abuurtay ehelada dadka la soo eedeeyey iyo qaar ka mid ah dadka kale ee Soomaalida ah. Warbixintan waxaa furitaanka dacwadda shalay inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
dacwadda waxaa lagu soo oogay 3 nin ee kala ah Maxamed Cabdixamiid Faarax oo 22 jir ah, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud oo 22 jir ah, iyo Guuleed Cali Cumar oo 22 jir ah. Waxay ku eedeysan yihiin eedo culus oo ay ugu waaweyn yihiin inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS si ay taageero ugu muujiyaan, iyo inay qorsheynayeen inay geystaan shirqoolo dil ah kadib marka ay ku biiraan ururkaasi. Bob Fletcher waa agaasimaha xarunta daraasaadka taariikhda Soomaalida ee Minnesota, horeyna waxa uu soo ahaan jiray shariifka degmada Ramsey ee gobolka Minnesota. Waxa uu ka mid ahaa dadkii shalay joogay markii ay maxkamaddu bilaabantay.
It was clear that there is a volume of evidence against these three, and so they intend to show that these defendants repeatedly tried to leave. In fact, they use the term time and time again, they tried to join ISIL.
Waxa uu yidhi caddeymo badan ayay dacwadoogiistu u hayaan kiiskan ka dhanka 3 nin. Waxay doonayaan, ayuu yidhi, inay muujiyaan in eedaysanayaashan ay marar badan oo isku xigxigta ay isku dayeen inay waddanka ka baxaan oo ay ku biiraan ururka ISIL iyo inay magaca ISIL wax ku diraan. Waxay keeni doonaan, ayuu yidhi dacwad oogistu, caddeymo muujinaya in xubno ka mid ah raggan oo ay isku xirnaayeen ay waddanka ka baxeen 2014, qaarna ay isku dayeen inay baxaan Noofeembar 2014, iyo in laba ka mid ah kooxdan lagu qabtay California bishii Abriil 2015, iyagoo isku dayay inay baxaan. Caddeymahaasi waxay noqon doonaan, ayuu yidhi, kuwo xoogan. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dawladda ku adkaan karto inay caddeymo u hesho eedda la xiriirta inay raggani damacsanaayeen inay dil ka geystaan dalka dibaddiisa, laakiin waxa uu sheegay in caddeymaha ay keeni doonaan aysan intaasi ku koobnayn.
What the prosecution is intended to do is to show videos of ISIS in action, showing the beheadings and the burning of the Jordanian pilot inside the cage. All of those actions actually occurred.
Bob Fletcher waxa uu yiri waxa kale oo dacwad oogistu ay isku dayaysaa inay soo bandhigaan fiidiyo muujinaya ISIL oo wax dilaysa, madax goynaysa, isla markaana gubaya bayloodkii reer Urdun. Dhammaan ficiladaasi waxay dhaceen, ayuu yidhi, kadib markii raggan eedaysanayaasha ah la xagjireeyey. Waxayna dhihi doonaan xataa kadib markii ay ogaadeen cadaawadda kooxdan waxay ku sii socdeen oo ay sii wateen damacood ah inay ku biiraan kooxdan cadaawadda muujisay. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dhinaca kale qareenada difaacaya saddexdaasi nin ay la iman doonaan dood iyo gar adag oo ay ku difaacayaan macaamiishooda. Caddeymaha ay dacwad oogistu adeegsan doonto waxaa ka mid ah cod uu ka duubay qof Soomaali ah oo si hoose ugu shaqaynaya hay-adda FBI-da. Bob Fletcher oo sharaxayay sida ay qareenada difaacaya ay taasi ugu hortegi doonaanna waxa uu yidhi,
the defense is going to claim that these were a bunch of young men just uttering utterances as teenagers and young men do.
Waxa uu yidhi dhinaca difaacistu waxay ku doodi doonaan inay dadkani ahaayeen dhallinyaro la mid ah dhallinyarada kale. Waxa ay sheegeen ay ahayd hadal uun, sida dhallinyarada ay isku da'da yihiin ay sameeyaan oo kale, oo ay ahaayeen dad aan ficil samaynaynin oo aysan niyadooda ku jirin inay wax dilaan. Waxaa doodaasi sameeyey, ayuu yidhi, qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud. Qareenka Maxamed Faaraxna waxa uu xeerbeegtida ka codsaday, ayuu yidhi, inay wada dhagaystaan dhammaan caddeymaha ka hor inta aysan go'aan gaarin. Qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud waxa uu sheegay xeerbeegtida in qofka dhallinyaradan soo basaasiya uu doonayey inuu dabin geliyo dhallinyaradan. Dhinaca kalena dacwadan ayaa dareen xoogan ku abuurtay bulshada Soomaalida ah. Dadka qaar ayaa walaac ka muujiyey guddiga xeerbeegtida ah ee iskale go'aanka ah inay dadkan ay dembiga lagu soo eedeeyey galeen iyo in kale kadib markay caddeymaha wada dhagaystaan oo laga soo xulay 100 qof, taasi oo qaadatay 2 maalmood ee ka horreysay bilowga dacwada. Dad badan oo xeerbeegtida laga reebay waxay sheegeen hadalla muujinaya inaysan dhexdhexaad ka noqon karin dacwadda kuwaasi oo laga reebay, laakiin bulshada Soomaalidu waxay sheegtay in xeerbeegtida dhammaantood ay ka soo jeedaan bulshada caddaanka ah ee dalkan. Walaaca bulshadu ay qabto waxaan kala sheekaystay injineer Jibriil Afyare oo madax ka ah ururka muwaadiniinta Soomaalida Maraykanka ah oo dacwaddana la socday.
Dacwaddii oon la gaarin baa waxaa soo baxday runtii iskana cad ee runtiina nagu ah dhibaata nagu ah in ay dadka tirakoobka ama u badan ama dhammaantoodba juurida ama la xulay ay yihiin dad aanan muxuu ahaa ama qof madow ku jirin ama qof annaga ku jirin ama qof muxuu ahaa dareemi kara caruurtan iyo waalidiintaba iyo bulshada dhammaan xanuunkan haya dareemi kara uusan ku jirin juurigaas. Taas anagu farbaa inooga taagan, waanan u sheegnay jaajka, waa loo sheegay, laakiin inkastoo Ilaahay anagu aanu tawakalino sheeka wadanu jiro.
Waa garta marka xerbeegtidani cadaalad miyaysan fali karin kasoko midabkooda?
Waa way fali karaa, waana la weydiiyey, su-aalo badan baa la weydiiyey, laakiin anagu waa aaminsannahay sharciga iyo muxuu ahaa qawaamiinta u degan Maraykanka, waana u waafaqsannahay. Laakiin ka community ahaan ama ka bulsho ahaan waxaanu jeclaan lahayn in qof caruurta u eg ama dareemi kara ama yaqaana dhaqanka iyo caadada iyo diinta Soomaaliyeed inay ka muuqdaan juridaas baanu jeclaan lahayn.
Kasoko saddexda wiil ee maxkamadda lagu soo oogay waxaa jira 6 wiil oo kale oo iyaguna qirtay eedaha lagu soo oogay si xukunka looga yeerayana heshiis la gaaray dacwad oogista. Lixdaasi waxay kala yihiin Cabdulaahi Yuusuf, Sakariye Yuusuf Cabdiraxmaan, Hanad Mustafa Muuse, Cabdirasaaq Maxamed Warsame, Cadnaan Cabdiraxiim Faarax iyo Xamse Axmed. Dacwadaha haddaba lagu soo oogay Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar ayay ku mutaysan karaan xabsiyo dhaadheer haddii dembiyadan lagu helo. Bulshada Soomaaliduse waxay rajaynayaan in xaalku sidaasi ka bedelnaado oo garsooraha maxkamadu uu dhinacyo badan ka eegi doona kiiska haddiiba ay dhacdo in dembiyada lagu soo oogay ay ku caddaadaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinayay.
Awaysi wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayadii fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aqalka sanadka ee dalka Brazil ayaa maanta u codeeyay in madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff maxkamadda la horgeeyo waxaana xilka madaxweynenimada lagu wareejinayaa madaxweyne kuxigeenka Michel Temer. Go'aankan ayaa ah mid taariikhi ah waxaana sabab u ah tallaabada nafadeexada la xiriira musuqmaasuq iyo waliba dhaqaale xumida dalka la soo daristay. Xuseen Barre ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Xilka qaadista madaxweynaha Brazil ayaa waxaa u codeeyay 15 senator, waxaana ka soo horjeestay 22. Tallaabadan ayaa soo gabagabeysay 13 sano oo uu dalkaasi ka talinayay xisbiga shaqaalaha. Senator Antonio Anastasia oo xidhiidhinayay qoraalna ka diyaarinayay fadhigii golaha senatka ee xilka qaadista loogu codeynayay ayaa sheegay in la soo bandhigay cadeymo muujinaya in laga maarmaan ay tahay in madaxweynaha wax la weydiiyo.
Reafirmo os termos de meu relatório do parecer que foi aprovado pela comissão. Me parecem que estão presentes, de maneira cristalina, os elementos necessários, os indícios.
Waxaan mar kale xaqiijinayaa xogta aan warbixinta ku soo bandhigay. Waxaana ii muuqata in qodobadii ugu muhiimsanaa si cad loo soo bandhigay si ay madaxweynuhu noo hortimaad oo wax loo weydiiyo bilaha soo socda. Waxaan ka doodi doonaa in madaxweynuhu ay samaysay khaladaad keeni kara in gebi ahaanba si rasmi ah xilka looga qaado. Fadhigan ayaa socday 20 saacadood, waxaana xeer ilaaliyaha guud ee dalka Brazil Jose Cardoso uu ku tilmaamay go'aanka senadku inuu yahay mid sharci aan ku fadhiyin ahna khalad taariikhi ah oo la galay.
Está-se nesse momento condenando uma mulher honesta e inocente. Se está nesse momento utilizando pretexto jurídico para acusar uma presidenta da república legitimamente.
Haweeney sharaf badan oo aan dambi lahayn ayaa la eedeeyay. Been abuur dhinaca sharciga ah ayaa loo adeegsaday in xilka looga qaado madaxweyne sharci ah oo la soo doortay iyadoo lagu eedeeyay falal ay horeba u samayn jireen xukuumadihii ka horreeyey. Cadaalad darro taariikhi ah ayaa la galay, qof aan dambi lahayna waa la eedeeyay. Qorshaha xilka qaadista ayaa ka soo bilaabmay aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi Brazil bishii December. Madaxweyne Dilma Rousseff ayaa ah haweeney 86 jir ah oo dhaqaalihan ah, horena uga tirsanayd jabhadaha aaminsan fikirka u janjeera dhinaca bidix ee hanti wadaaga. Baarista lagu sameynayo iyo su'aalaha la weydiinayo madaxweynaha ayaa qaadan doonta 6 bilood, waxayna u badan tahay in si rasmi ah xilka looga qaadi doono. Madaxweyne ku-xigeenka Brazil Michel Temer oo xilka la wadaagi doona ayaa waxaa hor yaalla inuu wax ka qabto dhaqaalaha hoos u sii dhacaya ee dalkaasi, islamarkaana uu dejiyo dareenka dadweynaha dalkaasi oo isweydiinaya in madaxtooyadu arrimahan wax ka qaban karto iyo in kale.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Baraadan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd aqalka sanadka ee dalka Brazil oo maanta u codeeyay in madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff maxkamad la horgeeyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa. Qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada iyo jamhuuriyadda Jabuuti oo lagu dhawaaqay xukuumaddii cusbayd ee talada dalkaasi maamuli doonta. Marka hore si dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii oo kooban.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa laga yaabaa in lagu yara canaanto ka qaybgalka shir madaxeedka lagaga hadlayo arrimaha musuqmaasuqa. Shirkan oo ka dhacaya magaalada London ayaa waxaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron. Yoolka shir madaxeedkan ayaa ah sidii loo samayn lahaa tallaabo lagu sheegayo, lagu ciqaabayo, islamarkaana lagu baabi'inayo musuqmaasuqa dhammaan heerarka kala duwan ee bulshada. Shirku waxaa sidoo kale uu su'aal ka keenayaa habdhaqanka dalalka hodanka ah sida Britain iyo Mareykanka.
Golaha sanadka ee dalka Brazil ayaa maanta u codeeyay in shaqada ay ka hakiyaan madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff sababo la xiriira inay jabisay sharciga miisaaniyadda waddanka. kadib 22 saacadood oo dood dheer ayaa xubnaha senatka isku raaceen in Rousseff ay maxkamad isoo istaagto sababo la xiriira inay lacag ka soo amaatay bangiyada si ay u qariso nuqsaanka ku jira miisaaniyadda dowladda. Rousseff ayaa goor dambe oo maanta ah lagu wargelin doonaa go-aanka aqalka senatka kadib markaa ay maxkamad soo horistaagi doonto. 15 xubnood oo ka tirsan aqalka senatka ayaa u codeeyay in ay shaqada laga joojiyo, laakiin waxaa diiday 22 mudane. Madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Michel Temer ayaa xilka la wareegi doona si kumeel gaar ah.
Pakistan ayaa ka cagajiidaysa inay qaado tallaabo ka dhan ah dalibaanka afghaniyiinta ah ee dhulkeeda ku sugan, iyadoo ka cabsi qabta in kooxda ay rabshadeeda u soo weeciso Pakistan oo sirdoonka Afghanistanna uu taageeri doono. Sidaasina waxaa sheegay sarkaal sare oo Pakistan u dhashay. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa dhowaan dalbaday in Pakistan ay qaado tallaabo militari oo ka dhan ah taliyaasha dalibaan ee dhulkeeda jooga amaba ay soo xirto oo ay u soo dhiibto xukuumadda magaalada Kabul.
Maamulka xuduudaha qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka midka ah Yurub Midowga Yurub ayaa sii socon doona ilaa 6 bilood oo kale, iyadoo xubnaha ururkaasina ay weli la halgamayaan ama ay iska caabinayaan qulqulka dadka qaxootiga ah ee magangelya doonka ah. Dalalka Austria, Germany, Denmark, Sweden iyo Norway ayaa sii wadi doona inay xuduudahooda ilaaliyaan ilaa 6 bilood oo dheeraada, sida uu go'aamiyey golaha Yurub. 5 dal ayaa looga baahan yahay in ay la tashadaan dalalka deris kale ah ee xuduudahooda ay saameysay arrinta qulqulka muhaajiriintu. Hadal qoraal oo ka soo baxay Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in arrintan looga gol leeyahay ilaalinta siyaasadda dadweynaha, amniga iyo weliba dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta ah.
kale caweysin wanaagsan wararkan iyo warbixinadana dhegeystayaal waxaad markasta ka daalacan kartaan websitekeena voasomali.com. madaxweynaha muddada dheer xilka hayay dalka Uganda iyo Yoweri Museveni ayaa khamiistan maanta ah markii 5aad xilka loo dhaariyey. Dabaaldegan ayaa dhacaya iyadoo ay dalka xiisadi ka jirto ka hor caleemasaarka dowladdu waxa ay xirtay amaba ay jartay dhammaan warbaahintii xiriirka bulshada, iyadoo mucaaradkuna uu weli qaadacsan yahay natiijada doorashada oo dhacday 18 bishii Februari. Wariyaha V O A Lisa Bawlat ayaa warbixintan magaalada Kampala kasoo dirtay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo koobay.
Dadkii isku soo baxay ayaa aad u qiiraysnaa mar khamiistii maanta ahayd ay u sii socdeen goobta uu dabaaldegu ka dhacayo ee magaalada Kololo. Taageerayaasha oo midabka hurdiga amaba jaalaha watay, kaas oo ah midabka xisbiga talada dalka haya ee NRM, ayaa ku qoob ka ciyaarayay muusikada fanaaniinta iyo kooxaha bambooyda. Madaxweyne Yoweri Museveni oo goobta xamaasadu ay ka jirta soo gaaray ayaa muddo saacad gudaheeda loogu dhaariyey inuu 5 sano kale xilka dalka sii hayo. Mid ka mid a taageerayaasha oo ka soo socdaalay magaalada Karamoja oo ilaa 480 kilomitir u jirta goobta xafladda ayaa dareenkiisa ka hadlay. Bas ayaanu ku nimid, aad baan u faraxsannahay. Waxaan u codaynay doorashadii, run ahaana 93% ayuu degmadayada ka helay. Taageerayaal waaweyn baanu u nahay, waxaan u baahannahay xilli kale, ayuu yidhi. Hase yeeshee, faras magaalaha Kampala booliiska ayaa aad u jooga kadib shalay ay rabshada dhaceen. Kiiza Basiji oo ah hogaamiyaha mucaaradka ahna ninka Museveni loolanka adag geliya ayaa kasoo dhuntay xabsi gurigii lagu hayay, waxaana lagu arkay magaalada dhexdeeda isagoo 4 shalay mucaarad badani ay u yimaadeen. Xisbigiisa ayaa qabsaday caleemasaar kale, iyadoo Mr Basiji ay taageerayaashiisu ku sheegeen madaxweynaha dadka. Mr Basiji ayaa kaalinta 2aad galay doorashadii Februari, hase yeeshee waxa uu diiday natiijadii isagoo ku baaqay in baadhis madax bannaan lagu sameeyo doorashadii dhacday. Booliiska ayaa dib u xidhay Mr Basiji 4aadii shalay, iyadoo dadkiisu soo baxayna qiiqa ilmada keena lagu kaleeriyey. Dad goobjooga ayaa sheegay in booliisku uu dad dukaama iibinayay uula ku garaacay. Mid ka mid a dukaanleyda ayaa sheegay in maanta uuna dabaaldegi karin. Waxayna heleen markii aan dukaamada xidhaynay, waxay nagu yidhaahdeen xidha dukaamadiina, waanan tagnay. Kadib waxay bilaabeen inay si adag noo garaacaan annagoon waxba samaynin. Hadda maxaan samaynaynaa markay dowladda qabtaan? Waa qaanuunkii, sidii uunbay noo garaacayaan. Nin ama naag, qof kasta oo dhismaha soo gala maxaanu samayn karnaa hadda, ayuu yidhi. Fiidiyo muujinaya saraakiil booliisa oo dad shiciba garaacaya ayaa la soo geliyey internetka, inkasta oo dowladdu ay xanibtay warbaahinta bulshada in yarun kadib markii mucaaradka uu twitterka ku diray Kizza Besigye oo arbacadii shalay la dhaarinayo. Waa markii labaad ee warbaahinta bulshada la xanibo. Markii koowaad waxay ahayd markii doorashadu ay socotay bishii Februari. Hase yeeshee, dad badan oo wata telefoonada smartphones-ka loo yaqaano ayaa xanibaadda garamaray iyagoo adeegsanaya waxa loo yaqaano VPN. Horaantii bishan ayaa dowladdu mamnuucday in warbaahintu ay wariso kulamada iyo wararka mucaaradka. Madaxweyne Museveni oo calay masaarkiisu maanta dhacayo ayaa talada dalkaasi Uganda soo hayay ilaa iyo sanadkii 1986.
mahadsaned maxamed cabdi sandheere ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha muddada dheer xilka haya ee dalka Uganda, Yoweri Museveni, oo khamiistan maanta ah markii shanaad xilka loo dhaariyey.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. haatanna Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo toddobaadkii hore barkii afraad xilka loo dhaariyey ayaa maanta isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada. Khadka telefoonka ee Jabuuti haddaba waxaa si toos ugu jira wariyaheena Ramadaan Muuse oo aan weydiinayay bal inuu faahfaahin naga siiyo isku shaandhaynta uu madaxweynuhu sameeyey.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Xuseen. Maanta ayuu sidaad sheegteen ku dhawaaqay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle xukuumaddan cusub ee uu soo dhisay. Waxay kaga duwan tahay xukuumaddii hore, waxay ka koobnayd marka maca ra-iisul wasaaraha lagu daro 22 xubnood. Tan maanta laba wasaaradood oo cusub ayaa lagu kordhiyey, maca ra-iisul wasaaraha marka lagu daro waa 24. Labada wasaaradood ee lagu kordhiyey waxaa kamid a waxa weeyaan laba wasaaradood hore u jiri jiray laakiin beriyii dambe oo dhan meesha ka baxay, hase yeeshee haatan in kadib loo soo celiyey. Waxaana kamid a wasaaradda arrimaha madaxtooyada iyo maalgelinada iyo wasaaradda qaabilsan arrimaha ismaamulka xagga gobollada iyo waxay decentralizationka loo yaqaano. Marka guud ahaan 8 wasiir ayaa lagu hayay jagooyinkoodii, oo ay ka mid yihiin wasiirka amuraha dibadda, wasiirka maaliyadda, wasiirka miisaaniyadda, wasiirka beeraha, wasiirka cilmi baadhista, iyo wasaaradda iyadna qaabilsaneyd xagga guryeynta. 8 wasiir xilalkoodii ayaa lagu hayay, 13 wasiir ayaa meesha ka baxay, waxaana ku soo biiray 14 wasiir oo cusub, iyadoo 2 wasiirna wasaaradahoogii laga bedelay oo wasaarado kale la geeyey. Waxaa kamid ah wasiirkii hore warfaafinta Cali Xasan Baadoon oo haatan la geeyey wasaaradda gaashaandhigga, iyo wasiirkii hore waxbarashada qaranka oo la geeyey xagga wasaaradda caafimaadka. Marka sidaas ay xukuumaddan cusub maanta uu ku dhawaaqay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ay kala tahay, waxaana dhammaan laga sugayaa oo maalmahan oo dhan dadweynaha reer Jabuuti si xoog leh ayay uga dhul sugayeen ku dhawaaqidda xukuumadda cusub madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Marka waxaa dalkan jamhuuriyadda Jabuuti aan idhaahday, waxaa sidoo kale marka ra-iisul wasaaraha dabcan tagadiisi waa lagu hayay Cabdulqaadir Kaamil Maxamed. Sidaas ayay kala tahay. Waxaa la rajeynayaa oo sida madaxweynuhu hore u sheegay inay noqoto xukuumad tayo leh oo ka tayo badan xukuumadihii hore, lagana sugayo shaqooyin fara badan oo markaas ay qabato.
Waa tahay Ramadaan, dhalinyarada iyo haweenku kaalinta leg bay kaga jiraan xukuumadda cusub?
Xukuumadda aad iyo aad ayay ugu jiraan haweenku. 3 wasaaradood oo kala duwan ayaa sidoodii haweenka la siiyey. waxaa ka mid a wasaaraddii haweenka, wasiiraddii hore Xasan Barkad ay meesha ka baxday, hase yeeshee wasiiradda cusub ay qabatay oo magaceeda la yidhaahdo Muumina Xumad Xasan, iyadoo wasaaraddii iyadoo markii hore xogahayn dowladeed ahayd qeybta guryeynta loo yaqaano, haatan laga dhigay wasaarad qaabilsan xagga guryeynta, lagu sii hayay Aamina Cabdi Aadan oo hore iyadu u haysay. Waxaa kaloo jirta oo ku cusub iyaduna xukuumadda oo xagga haweenka oo jagadoodii 3aada, Muna Cusmaan Aadan oo iyaduna qaabilsan ah xogey dowladeedka qaabilsan arrimaha in bulshada waxa hore aynu ogeyn zahreey safqiyadu iyadu meesha ka baxday oo haysay xogaynta dawladda istaagashiga qaran haatan loo bedelay xogaynta dawladda ee qaabilsan arrimaha bulshada wasiiradda cusubna loo dhiibay xilkaas marka haweenku kaalintoodii hore saddexdii jaga ay ku lahaayeen ayay weli hayaan waxba iskama bedelin iyaga waxa hase yeeshee dhinacyada kale afar iyo toban wasiir oo cusub ayaa kusoo biiray sida wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mustafe maxamed maxamuud oo isagu hore mas-uuliyado kala duwan uga soo qabtay xagga wasaaradda waxbarashada ee jabuuti haatanse iyanaa wasiirka cusub ee waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha waxaa kaloo jira wasiiro kale afar iyo toban ayay markaasi guud ahaan isu yihiin wasiirada cusub
watay mucaaradku ma ka hadleen marka xukuumaddan cusub
mucaaradku way ka hadleen waxayna sheegeen waxda isbeddel oo saameynaynaan iyaga ku lahayn hore markii hore madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ee ismaaciil cumar geele caleen masaarkiisii weyn ogeen jawaabihii kala duwanaa ay ka bixiyeen waxba iskama bedelin mucaaradku waa sidoodii ayay dee uga soo horjeedaan oo natiijadii doorashada ayaana weli ku qanacsanayn ba iyagu marka maantana sidii unbay yihiin oo wax saameyna kuma yeelan manayna tilmaamin wax jawaabood ay ka bixinayaan ilaa iminka way ka gaabsanayaan hase yeeshee waxay dhammaantood ku wada sheegayaan mas-uuliyiinta xagga mucaaradku inaanay sidoodii hore yihiin oo aanay xukuumaddan cusub iyo la sameeyey aanay wax saameyna iyaga ku yeelnayn wax isbedelna aanay keenayn
aad iyo aad ayuu mahadsanyahaykaas wuxuu ahaa wariyaheena magaalada jabuuti ramadaan muuse oo khadka telefoonka si toosa ugu jira halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
kale caweysi wanaagsan haatanna waxaan idiin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban oo magaalada muqdisho kusoo diyaariyay wariyaheenna axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda soomaaliya ayaa markii ay shaqada ay xulayso inta badan ahmiyadda siisaa qurbajoogta soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabata halka kuwa dalka hore usii joogana aysan sidaa aysan u danayn xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaana igala qaybgeli doonaa cabdiqaadir axmed kabtiray oo ah agaasimaha waaxda qurbajoogta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo cabdiqaadir maxamed bile oo isaguna ah sirgaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdiqaadir axmed kabtiray cabdiqaadir maadaama qurbajoog badanna dalka dib ugu soo laabteen dowladduna shaqo fara badan inta badan ay ahmiyadda ay siiso qurbajoogta maxaa keena inay dadka qurbajoogta ay ahmiyadda ay siiso
bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore waa idin mahadinayaa barnaamijkan aad na siiseen iyo mataqaanaa fursadda aadna siiseen inaanu kaga jawaabno su-aalahaas dad badan bay madaxooda ka buuxdaa waan magaalada waa ka dareemaa markaan dhexmarayo laakiin wax weyn ma aha waxaan qabaa in mataqaanaa waddankaanu sidiisa wuxuu ahaa waddan burburay muddo burbursanaa waxaad garanaysaa waddankan wuxuu ahaa waddan dadkiisa inta la tababaray wax alla wixii la tababaray waa kuwii tegay dagaalku markuu dhacay waxay dhaleen iyo wixii iyagu ay dhaleen iyo wixii ay dibadda ku dhaleenba waxay jiraan dibadda qurbahay jiraan tan iyo markii wixii ka dambeeyey dalkan waxbarashada tiile waxay iska ahayd waxbarasho tabcaan oo ku meel gaara ma ahayn waxbarasho saxa waxay ahayd meelha lagu gaaro waddanka dadka iyo isagoo dowladah baa dadka waxaa loo diri jiray dibadda waayo annagu ma aanaan lahayn tacliin ku filan dadka iyaga ma aanaan lahayn dal sidiisaba lixdankii dhashay baa loo ahay marka dadkayga hadday opportunity u heleen inay dibadda wax ku bartaan waxaa inaga maqan technology fara badan waxaa inaga maqan cilmi fara badan oo dalkan dhisi kara waanaanba awoodinba dowladdu ma awoodo inay mishaar siiso waayo wiilka wax ku dhamaystay england ee london kaga baxay oo jaamacad kaga baxay wuxuu ku shaqeyn karaa $60,000 oo dollar dowladda soomaaliduna ma bixisa lacagta ninka ugu badan $1,000 bay siisaa waxaanu hadda xafiis ahaan raadinaynaa sidii aanu taa u maarayn lahayn u keeni lahayn intan hadda joogtaa in ka badan waxaa la siinayaa insurance kuwa gudaha jooga inayan u qaadan dhibaato waayo tababar un bikeeliyan waxaan qabaa inay dawladdu
marka waxa leedahay in dawladdu sidaas ay ahamiyad u siinaysaa leedahay
ahamiyadu meesha ay ka timi waa
meesha oo shaqada marka xagga shaqo xulista haye cabd qadir waa maqlaysaa sida biya
bismillaah waa runtay ismu waxa way sidoo ka dhawaajiyay waa arin muhiimadeed iskale waa arin xaqiiqa laakiin dhibaatada taagan ee laga hadlayo waxa weeyaan maaha in qurba joogto ay soo laabato dalka ka shaqeyso waa arin loo baahan yahay wax badan oo cilmi ah ayaa dabada laakiin mid aan u baahanahay waxa weeyaan in xuquuqda shaqaalaha gudaha joogta iyo xuquuqda shaqaalaha dibadda ka imaanaysa ee wada Soomaaliyeed kulba muwaadin Soomaaliyeed in la simo tusaale ahaan gudaha markaa fiirisid dhaqaaqa shaqaalaha ee daljoogta iyo dibadjoogta markay gudaha wada joogaan xogaha waxa u dhaxaya kala duwanaansho weyn buu dhaxaya tusaale ahaan qofka loo qaadanayo gudaha meel ama siyaasi loo qaadanayo technical advisor loo qaadanayo ama loo qaadanayo howlwadeen technicality ah wax laga yaabaa inuu qaato lacag ka badan 5,000 lacag ka badan ma laga yaabaa inuu qaato tusaale halka qofka Soomaaliga aan leeyahay 500 ama 700 ama wax kun ka hooseeyo qaadanayo this is marka noqon mayso wax si siman dadkii kulli dadku waa Soomaali laakiin meesha waxa ka baxday xuquuqdii sinnaanta shaqaalaha ee
moodiga marka waxa leedahay dawladdu arintaas ma aheyn leedahay inay ahmiyad siiso muhiimada dadka gudaha leh
muhiimada waxay ahayd dadka gudaha si in mudanta loo siiyo muhiim because of encouraging dadka dhigilaysa
haddaan ahmiyad noocaas la siin maxaa ka dhala kara dadku inta badan waxa aragnaa dhalinyaradu ayagu wax barteen inay hadal wada ka taariibaan
meesha ka riday waa arin sax weeye waa arinta ugu badan oo ay saabtaa arintaas waxa weeye in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed wax bartay ee badaha ma taqaanaa
ee ku
baabaan baa ka soo baxda laakiin waa qaba agaasimaha tuu sheegayo fikir ahaan dalkeenu waa dal burburay diyaasbaradana waa loo baahanyay mar walba laakiin
agaasimuhu muhiimadu way agaasimuhu dhinaca laga fiirinayo ila
agaasimuhu waa in hawshaasiyada hadda isaga u xilsaaran dowladda federaalka siyaasadeedan isaga hadda gacanta ku haya waa in uu arintaas sida ugu dhaqsiyaha badan ee waxa way dowladda waxa way u gudbiyaa kala la tashtaa si siman oo cadaaladna arintaa loo wajaho
haye agaasimuhu arintan markii laga fiiriyo dhinacan dhalinyarada oo waxbarato gudaha ku baratay badihii bay aadayaan dhibaatooyin kale ba shaqo la'aantaan u sababaa la yiraahdaa dhinaca ma laga fiirinayo
waa dhinacaas waxa weeye horta markii ugu horeysa waa wax tragedy ah yacni dhibaato weeye inaanan awoodin inaan dhalinyaradayadi haysano oo shaqo u abuurno dowladda Soomaalida waad ogtahay waa dowlad yar
oo tan ku qasabtay arintan oo dhalinyarada qurbaha ka timid
maya kuma isa khasbin
inay wadanka ka cararaan
ayaga ma aha dadka la qoro oo dhan baa waxay yihiinba qof laga waayay shaqadiisa halkan for example hadda bilow wuxuu ka dhawaajiyay in dad lagu qoro 500 doolar 6,000 doolar qofkaa lagu qoray 5,000 markuu horeysa waa inuusan available ka ahayn dalka gudihiisa shaqadaas ma aha shaqo la iska keenayo qofka in la iska keenayo ma annaga ka shaqeyna ujeedka dhan baa wuxuu yahay qofkaas qof Soomaali ah gudaha jooga oo shaqada qabta markii la waayo dadka la keenana waa dad fara ku tirisa weeye dowladan dowlad shaqo badan haysa maaha ujeed waxa yeesha aan u soconno soo noqodka qurba joogto kaliya maaha in shaqo iyo cilmi ay keenayaan waxay keenayaan inay dhaliyaan shaqooyin inay abuuraan fara badan inay abuuraan oo ilmaha cararaya oo shaqo la'aanta dowladdu ma awooddo inay u sameeyso shaqo in fact hadday u rabto hadday ay awoodo ilmaha waa la qori lahaa shaqo una heli lahaa laakiin kii qoraaba ma mishaar qaadanba Soomaada
laakiin inta badan marka fiiriso qurba joogta soo noqonayso inkastoo hadda la yiraahdo dhaqan xumaad dadku xataa inta badan ay ka faa'iidaan wadanka kusoo kordhiya taana ka war
dhaqan xumadan kuu sheegaya wax alla wixii dhaqan xun sharciga wadankaanu leeyahay for Soomaali anigu waxaan aad uga doodaa waxa weeye dadku uma dalkaanu markii hore waxaa dilooday waa reer hebel iyo waa reer hebel hadda wuxuu ku socdaa waa gobol hebel iyo waa gobol hebel haddaynu ku darro waa qurba joog iyo waa qorax joog de waxaanu sii kulan classificationka badanaya marka clashka inuugu badanaya waxaan qabaa wixii imaada halka bini aadamka wax xun meel walba joogaa dibadda joogi karaa gudaha kuwa joogana waan la ognahay inay jiraan wixii ku khaldama shuruucda dalka iyo diinta xarig bay leeyihiin ma aha in la yiraahdo waa
macnaha marka dhaqan xumadooda marka sharciga xadeynaya leh
maya sharci baa xadeynaya kuma dhihin wixii edab daran baa ku
hahay
wixii wixii edab daran ama gudaha joogo ha ahaado midaan qurba aadan ilaa kuwa ku jira laftoodii ama diwada ka yimaada sharciiga dalka ninka ugu gafa waa in la
xiro waayahay aad u maasintiin labadiinaba inta ayaan ku joojinaynaa xubintii dooda gaaban waxaana igala qayb galaya Cabdiqaadir Axmed kaptiray oo ah agaasimaha waaxda qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya iyo Cabdiqaadir Maxamed Bile oo isaguna ah sirgaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda inta aan marka lagu kulmi doono barnaamij xiin kaana dhageystayaal waxay ku dhaafaya sidaas iyo nabadgel
ada yum hadsan yahay wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Olaad oo xubinta dooda gaaban ee magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay haatan dhinacaasi London waxa xubintii wargeysada ku soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali waxa la soo jeedinaya Xuseen Barre
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsana ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah warbixin ka hadlaysa go'aanka Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xerada qaxootiga dhadhaab
sidoo kale waxaad maqli doontaan Ruushka oo ka fiirsanaya inuu hubkiisa ka iibiyo dalka Soomaaliya iyo Liibiya haddii ay xaaladahoodu ay wax iska bedelaan barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo London ku sugan waxaana la soo jeedinayaa aniga Xuseen Barre oo ku sugan studio VO ee Washington
aan ku hormaro Xuseen oo wargeyska Daily Telegraph ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa warbixin dheer waxa uu ka qoray hadalka ka soo yeeray dawladda Kenya ee ay ku doonayso inay ku xirto xariyaha qaxootiga ee dhadhaab waa xarada ugu weyn dunida iyadoo sababna uga dhigtay in xaradaasi ay gabaad ka dhiganayaan kooxaha argagixisada ah Wargeyska ayaa qoray in dawladda Kenya ay sheegtay in ay ka warhayso saameyn xoog badan in arrintani ay ka dhalan karto, hase yeeshee ahamiyadda koobaad ay siinayso ammaanka dalkeeda.
Horey waxaa loogu heshiiyey in si tartiib tartiib ah loo xiro xerada qaxootiga ee dhadhaab, laakiin Kenya ayaa doonaysa inay si degdeg ah u xirto xerada qaxootiga isla markaana la gaaray xilligii lasoo gabagabayn lahaa martigelinta qaxootiga. Dalka Kenya waxa uu martigeliyay ku dhawaad 600 kun oo qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalada iyo gaajada ka jirta wadamada Soomaaliya, South Sudan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Ethiopia. Wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in xerada qaxootiga ee dhadhaab ay hoy u tahay 350 kun oo qof, waxaana ay ku dhowdahay xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya sida laga soo xigtay hay-adda UNHCR ee maamusha xeradaasi.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in inta badan dadka ku nool xeradaasi ay ka soo carareen dagaalada ka jira Soomaaliya hase yeeshee tiradaasi ay korortay kadib markii abaaro xoog badani ay ka dilaaceen dalalka ku yaala Bariga Afrika sanadkii 2011. Waxaana abaarahaasi ay saameyn xoog badan ku yeesheen 10 milyan oo qof oo ku nool dalalka Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia. Xerada qaxootiga ee Kakuma ee gobolka Waqooyi Bari iyana ku taala ayaa waxa ay xuduud la wadaagtaa dalka South Sudan. Xeradaasi waxaa lagu qiyaasaa inay ku jiraan 180 kun oo qof. Dalka South Sudan waxaa ka dhacay dagaal sokeeye bishii December ee sanadkii 2013 kadib markii madaxweynaha South Sudan uu ku eedeeyay ku-xigeenkiisa inuu qorsheynayo afgembi.
Dr. Karanja Bibicho oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay in Kenya ay martigelisay qaxootigan waqti aad u fara badan waxaana uu carabay in Kenya ay arintani dhibaato dhanka horumarka ah kala kulantay waxa kale oo intaasii ku daray in ay aaminsan yihiin in ururka Al-Shabaab ay xerada dhadhaab ka soo qorsheeyaan weeraro isla markaana lagu qariyo hub sharci darro ah
wargeysku waxa uu leeyahay dawladda Kenya ayaa muddo badanba waxa ay ka hadlaysay qorshaheeda ku wajahan inay xiri doonto xerada qaxootiga ee dhadhaab tan iyo weerarkii ay kooxda ururka Al-Shabaab ku qaadeen suuqa Westgate Mall ee ku yaalla magaalada Nairobi bishii September ee sanadkii 2013. Waxaa soo baxaya baaqyo ka imanaya dawladaha galbeedka oo ku cadaadinaya dalka Kenya in ay go'aankan ka noqdaan. Waxaana ka mid ah mas-uuliyiintaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo xogeyaha arrimaha dibadda dalkaasi John Kerry oo labaduba booqday Kenya sanadkii hore.
Warbaahinta Sputnik News oo ka soo baxda magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa qiray in dalkaasi uu diyaar u yahay inuu dib u qiimeeyo in uu hubkiisa ka iibiyo dalalka Soomaaliya, Liibiya iyo South Sudan haddii xaaladaha ka jira dalalkaasi ay wax iska bedelaan. waxaana go'aankaasi iska leh maamulka sare ee dalkaasi sida uu sheegay Valery Varlamov oo madax u ah waaxda amaanka ee dalkaasi. Mas'uulkan lagu magacaabo Varlamov ayaa sheegay in si taxadir ah ay u eegayaan arrimaha caalamiga ee hubka, isagoo intaasi ku daray in haddii ay jiraan dalal ay saaran tahay cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay aysan Ruushka la wadaagaynin wax iskaashi ah dhanka militariga ah. Hase yeeshee, waxaa jira, ayuu yidhi mas'uulkani, codsiyo ay noo soo gudbiyeen dalalka qaar.
Mas'uulkan oo hadlaya ayaa yidhi haddii ay wax iska beddelaan xaaladaha dalalkaasi, waxaan diyaar u nahay in aan u ogolaano codsiyadooda. Sida uu qoray wargeyskan, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cunuqabateynta hubka ku soo rogay Soomaaliya bishii January ee sannadkii 1992 kadib dagaaladii sokeeye ee dalkaasi uu galay. Xilligan, meelo ka mid a koonfurta Soomaaliya waxaa maamula ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida.
Burcadbadeedda Soomaaliya ayaa dhibaatooyin xoog badan u geystay maraakiibta shisheeye ee ka gudbaya biyaha Soomaaliya tan iyo 2005. Dalka Liibiya waxaa xilligan loo arkaa meel ay ku sii xoogaysanayaan kooxda Islamic State. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay laba jibaarantay tirada ururka Islamic State ee Liibiya bilihii ugu dambeeyey, waxaana kooxdan lagu qiyaasaa in 6,000 oo dagaalyahan ay ka joogaan dhulka xeebta ee u dhexeeya magaalada caasimada ee Tripoli iyo magaalada Benghazi.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jira idinla socodsiinayay anigoo Ridwaan Xaaji ah oo ku sugan studiya V O eda ee London, iyo Xuseen Barre Aadan oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doonno, sida iyo nabadgelyo.
Taasadaan ku dhaafno xubintii wargeysyada uu London ku soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, isla markaana uu la soo jeedinayo Xuseen Barre. Waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan oo markana aan idinku nasinayno.
codkaasi fanaanada khadra daahir ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeedoodii ka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.